Pozdrav, ja sam Nikola.
Zdravo, ja sam Sandri. Dobrodošli u novu epizodu Tele Srbija podcasta. Danas pričamo o jednoj jako značajnoj temi, a to je kako se brine o bezbednosti dece na internetu. E pa Nikola, koliko si uopšte ti upoznat s ovom temom i koliko si razmišljao?
Pa, upoznat relativno, razmišljao ne nešto preterano, pošto nemam decu još uvek. Ali kad budem imao, verovatno ću razmišljati više o tome. Mislim, zamisli nekog ono, mališana koji prvi put koristi telefon, šta tu sve njega može da ugrozi. Ono, hiljadu stvari, ja mislim. I danas deca čine pa možda trećinu internet korisnika, svi su praktično računarski obrazovani i zato je važno znati kako operatori doprinose njihovoj bezbednosti kada je reč o internetu. Šta su tu neki glavni segmenti? Pa, edukacija, aplikacije, globalni primjeri. Ali ono što moram da kažem je da nije odgovornost operatora, nego roditelja.
Pre svega.
Tako je. Sve počinje sa te strane i to pretežno pričam zato što sad dok ti ja pričam o ovoj temi, u Velikoj Britaniji je recimo stupio na snagu novi zakon koji zahteva od korisnika verifikaciju identiteta da bi koristili neke određene servise i to moraju da rade na jedan jako invanzivan način koji krši njihovu privatnost na neke nesvakidašnje nivoje gde ono moraju da slikaju lična dokumenta, da snime svoje lice i tako dalje, kako bi pristupili određenim sajtovima. I sad, ja to kad kažem, ljudi uglavnom misle da se to odnosi na neku pornografiju ili ne znam ja šta, međutim, Britanci ne mogu ni Wikipediji sada pristupe bez verifikacije identiteta, zato što Wikipedija kao takva ima dosta odraslog sadržaja i jednostavno, eto, sad je i to postalo, pa te YouTube, te društvene mreže, te ovo, te ono. S jedne strane, ja razumem potrebu da se zaštite deca, ali nije odgovornost interneta, nije odgovornost operatora, nije odgovornost provajdera, nego je odgovornost roditelja. To što roditelji u poslednje vreme mrzi da sede sa svojom decom i da im se posvete, nego im daju tablet u ruke i onda kad to dete ode na neki sajt na koji nije trebalo da ode, niko nije roditelj kriv, nego je svako drugi kriv. Kriv je internet, kriv je tablet, kriv je premijer, kriv je ovaj, kriv je onaj, zato što eto nisu zaključali sajtove na koje moje dete ne treba da ide.
Da.
U mojoj glavi je roditelj kriv.
Da, mi je jako teško shvatljivo, zato što realno mi smo ta generacija koja nije dobila telefon čim se rodila. Bukvalno. Nego nekako, ne znam, mi smo imali ono djetinjstvo gdje ti odeš u park, ne znam, preskočeš šlastiš, ti si, ne znam, jurio vjerojatno loptu ili što god.
Pa da.
Ali kao voziš kao bajs i kao ono, bukvalno kao čekaš da padne mrak, zato što znaš kad padne mrak, tad je vrijeme da treba ideš
kući. Da, kad se upale lampe napolju na ulici, da si mi kući.
To, bukvalno. I onda mi je sad jako teško shvatljivo da ti imaš neku malu decu koja jedva, ne znam kao, s neke strane imaju neko osnovno razumevanje stvari i okruženja oko sebe, a s druge strane su na tabletu i koriste tablet i telefon bolje nego ja. Znaš, najgore mi je recimo, ne znam gdje ti upadneš kao u tako neko okruženje, ali na primjer meni je to najgore na aerodromima ili u avionima. Jer kao uvijek se te tu desi neki roditelj sa detetom i realno kako će oni njega najbolje da zabave nego na taj način. I upravo zbog toga kao ja uvijek vidim i kao to su ta mala deca koja ono i dalje sisaju prst ili imaju onu cuclu, ali kao on tu nešto scrolluje, on klikće, on zna gdje treba da uđe, on zna da pusti video, on zna da igra igricu, on zna da promeni igricu. Znaš, kao baš onako, s jedne strane, budeš oduševljen, zato što znaš koliko su na taj način kao tehnički edukovanija nego što smo mi bili u njihovim godinama, a s druge strane, sam zapanjena i šokirana i upozorno kao koliko je u stvari uopšte ovo dobro za njegov razvoj.
Ne znam, kažem, opet ne mogu da tvrdim jer nisam roditelj i stvarno ne znam kako bi bilo, ali mogu da kažem jednu stvar iz mog ličnog primjera, a pritom ja sam odrasla osoba. Mozak mi je razvijen, sa biološke i naučne strane razvijen, sad da li je stvarno, to je drugo, ali recimo ono što sam ja primetio kad je krenuo onaj TikTok boom i tako dalje, da sam se ja stvarno, stvarno osjećao sprženo. Gde je moj mentalni kapacitet bio sveden na neki istorijski minimum, gde nisam mogao da se fokusiram da jedan film dugometražni odgledam do kraja, gde nisam mogao da se fokusiram da jedno poglavlje u knjizi pogledam, jer sam moj mozak bombardovao tim brzim informacijama da je on jednostavno prespojio i više nisam imao fokus za te neke ozbiljnije, da kažem,
sporije,
fokusiranije stvari i tako dalje. Tako da, ako je TikTok uradio to mom odraslom mozgu, šta radi dečijem koji se još uvek razvija? Sa te strane mi je malo, ne znam, ono, nekako mi je suludo davati deci, nemoj ga odmah pred ekran, brate mili, nemoj ga odmah pred ekran, ono, pusti ga, ne gleda u plafon, nek plače dete i deca treba da plaču, mislim. Pa, realno, pa šta?
Pa dobro, mislim, kao svi smo imali te neke trenutke, ali to je ono upravo... Od sila roditeljstva zavisi kako će se oni postaviti. Pa, upravo,
misliš, tako, plače mi dete, ja mu odmah stavljam TikTok u ruke i on je sad kao miran. A gleda tralarelo, tralala i bombardiro psiho, ono, neki brain rot koji mu, ono, doslovno truli mozak, mislim. Šta znam, ajte, ali eto, to je, moja neka zapravo poenta je bila da nije odgovornost. Jer to viđam u poslednje vreme, znaš, grupe roditelja tuže TikTok jer, ne znam, deca su na TikToku nešto videla, pa je li moje dete ili tvoje dete? Ne razumem, je li ne postoji način da se tvom detetu da mu kažeš, e, nema TikToka za tebe, šta? Nekako smo stigli do toga da sad kao ne smeš ništa, znaš, kao ne, kao kako ću ja mom detu zabranim TikTok kad celo njegovo odeljenje koristi TikTok? S jedne strane, kompleksno pitanje.
Da.
Jer, znaš, onda stavljaš svoje dete u neku poziciju da ga drugi maltretiraju jer nema pristup tom nečemu, a sa druge strane, to što mu daješ mu mnogo više škodi nego da nema pristup tome.
To jeste.
Ali nisam pedagog, tako dajde da ne ulazim sad u neku dubiozu. Kaži mi, da li znaš za neke naše domaće inicijative koje se zapravo bave ovim pitanjem zaštite dece na internetu?
Zapravo ja sam baš bila pozitivno iznenađena jer je nedavno A1 Srbija imao inicijativu u vidu edukativne igrice, mislim kao ovo i dalje postoji, lansirao je znači interaktivnu igricu o bezbjednosti dece na internetu i cilj je da se kroz zabavu nauči o prijetnjama poput web zlostavljanja, zaštite i kao curenja ličnih podataka, odbrane od, da kažemo, nepoznatih osoba. Znači, isto ono što su nas kao malo učili, ako neko želi da ti da slatkiš, neki nepoznat čika, nemoj da mu prilaziš. E, sad je ovo prešlo na taj digitalni svet. Zanimljivo je da postoje različiti formati, od kviza do kao scenarija, gde se provlači na koji način se znači radnja neka dešava, do kratkih edukativnih lekcija koje su prilagođene različitim uzrastima. Sad, način komunikacije sa decom, mislim, ipak je ovo kao edukativna igrica za decu, tako da je sam jezik morao da bude jednostavni prilagođen. Imam upravo taj znači scenario pristup koji omogućava deci da shvate u različitim situacijama kako može nešto da se desi i vizuelno ispoštovanje kao neki taj vizualno zanimljiv dizajn. I ovdje vidimo da je, mislim, ono što je meni negdje najznačajnije, da je ta neka uloga telko operatora tog delovanja u društveno odgovornom projektu jako bila velika i samim tim je omogućena znači, na neki način saradnja sa roditeljima.
Da. Pa mislim, to je cela suština programa. Operatori, provajderi i ostali, oni svi mogu da dižu svesti, da probaju da edukuju, ali na kraju dana odgovornost je na samim roditeljima.
Jeste.
Kad smo kod tih nekih...
I sad spomenuli smo i škole, izvini što te prekidam. Ne znam da li si ispratio da postoje sada razred škole, nisam sigurna tačno u kojoj državi, ali bukvalno žele zakonom da bude, mislim da je u pitanju Skandinavija neka.
Da, Norveška ili Danska, da, tako nešto, da, bila
je vest. Norveška možda. Da žele zakonom da zabrane da deca uopšte koriste telefone dok su u školi.
Meni sasvim okej. Okay. Validno, potpuno validno. mislim, tim potezom zapravo rešavaš dva problema. Jedan problem je fokus dece na, na časovima, drugi problem je taj što niko neće imati to. Znači, nema više onog momenta, znaš, kao, ne znam, samo Perica u odeljenju nema telefon, pa ga svi sad zezaju i slične stvari. Niko nema, molim lepo, svi smo na istom nivou, deca prate nastavu na času, jer stvarno mislim da je postalo problem. Nije bilo tako kad smo mi bili klinci. Ja, zvuči kao oni najgori bumeri u moje vreme. Ali prosto nije bilo tako, zato što prvo nisam imao toliko interneta na telefonu, nisam imao uopšte, ja mislim, ili je bilo nešto ono smešno.
Pa da, ali mi smo i telefone dobijali tek nešto kasnije u osnovnoj školi.
Bukvalno, da, nisi imao taj odmah nagon da, ono, naš odmah buljim u telefon i ovo, ono. Mislim, jesmo mi buljili u telefone, kucali smo poruke, da stvarno sada ne, da ne lažemo, ali bilo je. Ali hoću da kažem da je dostupnost aplikacija i stvari koje si mogao da radiš tada i sada potpuno drugačije. Tako da, ok, kontam, ono, s te strane, da.
Da li si upoznat sa nekim kao globalnim praksama koje su također pokrile ovo pitanje bezbednosti dece na internetu?
Pa ima ih, da. Imamo tu, ono, sveća se Vodafone UK, odnosno Vodafone Velika Britanija, oni su imali taj SecureNet app, Safer Sim planovi, imali smo taj ITU Child Online Protection, UK Children's Code, opet nešto Velika Britanija, ali mislim, sve te globalne inicijative i, i programi se svode na to da se roditeljima pruže alati i mogućnost da upravljaju onim što njihova deca mogu i na koji način da koriste. Da li je to da li ćete ograničiti vreme koliko može da provede na internetu ili pristup aplikacijama, igrama, nije ni bitno. Generalno se sve nekako vrti oko toga. Kad nije to u pitanju, onda su u pitanju neke edukativne, odnosno edukativne inicijative da se malo podigne svest ili neke alati kao što su, eto tako, neke dečije igre i tako dalje. Suština, opet, eto, mislim, daćemo vam sve alate, pružit ćemo vam sve što treba, ali ja da uđem u vašu kuću i da vaspitavam vaše dete, nekako mi nema nešto previše smisla.
Da, upravo. Upravo je ta, znači, efikasnost i roditeljsko uključivanje ono što je negde ključni faktor ovde. Rađena je anketa koja je pokazala da je najefikasnija metoda zaštite dece online upravo otvorena komunikacija na relaciji roditelj-dete i da edukacija dece kroz igru i alate povećava svest, ali je, znači, ključna ta saradnja unutar porodice, jer samo tehnološko rješenje to ne može da reši. Vi možete detetu da ograničite vrijeme koje će provesti na internetu, vi možete da mu ograničite koje sajtove će moći da posećuje, ne znam, može da se uključi bedtime mod i različite druge stvari, ali jednostavno to dete treba da zna šta su stvari koje su prihvatljive ili šta nisu, šta su stvari koje nisu prihvatljive. Šta treba da komunicira, šta ne treba da komunicira. Jasno, kao postoji gomila takvih primjera, kao dijete će uvijek naći neki način da pristupi nečemu novom, ali treba da zna da ta osoba sa druge strane koja se predstavlja možda nije stvarno, možda nije ta osoba za koju misli.
Da, 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 to su već, da, to su veliki problemi. Da, ali komunikacija. Komunikacija, razgovor sa detetom, nekako mi se čini da roditelji nemaju više tu, kao da im je glupo da pričaju sa detetom o nekim stvarima i onda im je lakše da to delegiraju nekim drugim alatima ili, ili čemu već. Ne znam. Tako mi samo deluje, ovako kao nekom posmatraču sa strane, jer nemam neko drugo objašnjenje. Kad smo kod roditeljskog nadzora, postoje razne neke aplikacije koje se bave tim stvarima. Google Family Link, znači, prati korišćenje aplikacija, vreme na ekranu, lokaciju i tako dalje. Apple ima svoj onaj screen time, tu ima i tog, ono, roditeljskog nadzora, ograničavanje sadržaja, raspored i korišćenje i tako dalje. Kad smo kod interneta, filtriranje sadržaja, možete da podešavate kojim sajtovima, kojim ovim onim ne može da se pristupi. Tako da mislim da su sve te, da kažem, kompanije, provajderi, operatori pružili adekvatne alate koje samo neko treba da iskoristi i da sede da popriča sa svojim detetom.
Jeste.
Tako da, eto, to mi se čini...
To jeste. Sad spomenuli smo te različite aplikacije i sve to, alate. Postoje i neki vidovi tehničke zaštite, VPN-ovi za decu. Na taj način bi oni imali siguran pristup internetu, na primjer, u školskim mrežama, u okviru školskih mreža ili u okviru javnih Wi-Fi mreža. Sigurni pretraživači i ponovo filteri za pretraživače. Postoji Kindle i Safe Search na Google. Dvofaktorska autentifikacija koja se uvek provlači. Za naloge koji zahtijevaju e-mail ili društvene mreže kako bi se smanjila mogućnost bilo kakve zloupotrebe.
Da. I tu je jako važno zapravo učiti decu da prepoznaju prepoznaju phishing, lažne profile, da se jednostavno priča sa njima da ne treba komunicirati sa nepoznatim random osobama na internetu, jer ti stvarno nikad ne znaš ko je iza tog ekrana. Pokazivanje zapravo primjera bezbednih ili rizičnih situacija online kroz neke mini simulacije ili igre, da deca vide, jer ono, svi smo mi donekle vizuelni, ono, kako se kaže, learners, stade mi mozak.
Da, misli da možemo vizualno lakše
tako
da
zapamtimo. Tako je, nije bitno, ali znaš na što mislim. Imamo, jel, te kampanje, neke nacionalne kampanje, dane posvećene bezbednosti dece na internetu i tako dalje. Recimo, ako su te neke modernije nove škole, ti sistemi koje deca koriste treba da budu zaštićeni, bezbedni, tako da... To su, eto, te neka tehnička zaštita i te neke edukativne inicijative koje zapravo mogu da značajno doprinesu bezbednosti dece na internetu. Šta su neki saveti koje bismo možda mogli da damo roditeljima, mi kao?
Pa dobro, mislim, kao na osnovu svega što smo prošli, postoji neki opšti savet i to je... Postoje, znači, postoje različite igrice, postoje različiti edukativni sadržaj. Ono što je sada neophodno kao neki korak nakon toga jeste da se aktivno uključe u to i da zajedno prolaze sa detetom takve stvari. Jer na taj način će i detetu biti, bit će im zabavno da prolaze takve stvari, zato što ipak je to nešto novo, po dva, bit će korisno i za roditelji i za decu da nauče tako neke stvari. Naravno, uvek postoji mogućnost postavljanja roditeljskog nadzora kroz različite aplikacije, kroz VPN, kroz filtere i sigurne pretraživače. Već smo više puta spomenuli večeras.
Razgovarajte sa svojim decom, jel?
Upravo to. Razgovor i zajedničko dogovaranje oko pravila. Znači, da li će to biti šta deca smeju da šeruju? Da li će to biti čemu deca mogu da pristupe, da li će biti količina screen time-a koji će oni imati na dnevnom, nedeljnom nivou.
Iskreno mislim da je glavna stvar da vode primjerom. Da dete jednostavno vidi šta znači digitalna pismenost, šta znači šta su bezbedne, zdrave navike korišćenja interneta i telefona i svega ostalog. Jer, znaš, ako dete od malena gledam majku ili oca koji je na telefonu 24/7, u njegove glavi će to da bude neka potpuno normalna stvar.
Yes.
Ako dete vidi da, ne znam, majka ili otac u krevetu pred spavanjem leje na telefonu, njemu će to da bude normalna stvar. I ako to remeti san, ja imam te probleme prvi. Znaš, i onda mislim da to, vodite primjerom, je nekako glavna stvar. Taj detoks digitalni je važan, primenjujte ga koliko možete i pričajte sa decom nekako, eto, to su neki moji glavni, da kažem, savjeti.
Naravno, samo što kao, treba da budemo svjesni da u današnje vrijeme većina nas radi u online okruženju, većina
nažalost,
nas provodi vrijeme na sastancima.
Jest.
Ne znam, većina nas ima i kao te telefonske sastanke i sve to. Kapiram da deci to može biti i veliki trigger zašto je roditeljima dozvoljeno da oni imaju tih 8 sati na kompjuteru ili telefonu, a oni ne mogu sa druge strane. Onda kao
komunikacija,
treba
da.
Komunikacijom prevazići.
Ali dobra stvar, sa ovom generacijom Z, jel, famoznom o kojima se dosta priča, je što su oni zapravo, kako sad nekako ulaze u te neke poslovne odnose, kreću da rade i tako dalje. Ono što mi se jako, jako sviđa kod njih je da neće da trpe nikakav ono, jel mi je radno vreme 9 do 5, u 5, ne, znači ne, zoveš me u 5 i 15,
da, postavljaju standard.
Šalješ mi mail u 5 i 20, šalješ mi mail u 7 uveče, vidjet ću ga sutra u 9, ne interesuje me, ako je vikend, ne interesuje me. I mislim da to starije generacije nemaju malo taj, jer vidim i ono ljudi sa kojima ja radim, znaš, ono kao nešto, neko ih sad zove u 8 uveče, oni se javljaju, odgovaraju i tako dalje. To ne treba se radi. Ja iskreno verujem da to ne treba se radi. Nema. I generacija Z je zapravo pametna po tom pitanju, što je, čini mi se, od samog starta rekla, oni su došli na posao i rekli, to mi je radno vreme, ok, pre i posle toga ne želim da ono ništa čujemo vama, i tako su se postavili od samog starta i tako stvari stoje. I mislim da su oni doneli taj neki sveži talas, da se sad malo i starije generacije kontaju zapravo, pa čekaj, pa šta sam ja. I ide se ka tome da se malo, tako je. I onda, znaš, kad ja dođem kod kuće sa posla, bit ću sa svojim decom koliko to mogu, i treba da nas ne interesuje posao, iskreno. Tako da, eto.
Pa da, mislim, potpuno se slažem sa tobom. Meni bi samo neki zaključak sada za kraj bio da taj digitalni svijet koji imamo nudi mnogo, ali da s druge strane deca su negdje jako ranjiva grupa i da o njima posebno treba voditi računa. Da postoje različiti alati, da se stalno radi na inovaciji tih alata i na mogućnostima, ali da je potrebno da deca imaju podršku koja će biti tu uz njih, da im pokaže na koji način treba da koriste te alate, na koji način da budu bezbedna i da ih jednostavno obuče za to.
Tako je. I mislim da roditelji danas imaju dosta veći izazov po tom pitanju nego što su naši imali.
Jeste.
Jer, znaš, tad nije bilo to kao, aha, ja imam telefon, ti nemaš, ili ovo ili ono, ili kao šta ću sad, nego ono, pustite na ulicu, trči za loptom, šutira i skači, idi ovamo, idi onamo, idi sa društvom. Nije bilo tog pritiska, jednostavno, bar meni stvarno nije, da ono kao moram i ja sad da budem online. Da... Problem je što se danas društvo dosta, zapravo mnogo, mnogo prebacilo na taj digitalni svet. I vidim i kod mladih da se to druženje prebacilo na Discord, prebacilo na game chat, prebacilo na neke druge stvari, što je s jedne strane ono, ok, ja to radim, ali sa druge strane to predstavlja neke nove izazove za roditelje, i mislim da ono, većina danas generalno dobro obavlja svoj posao i treba tako da nastavi, i to je to. S tim bih, eto, tom pozitivnom notom bih zapravo završio, ja mislim, ovu epizodu, i zahvalio bih se svim roditeljima i gledocima, publici, generalno svima, šala na stranu, što su nas pratili i danas. Vidimo se sledeće srede, do tad nas pratite na svim platformama gde je Tele Srbija podcast dostupan, pa se vidimo u sledećoj epizodi.